Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitolo 1, versoi 29 gis 34.
En tiu tempo Johano attestis, mi vidis la spiriton malsuprenirantan de la cielo, kiel colombo, cae tiu colombo restis sur Jesuo. Li estas la filo de Dio.
Ien momento el unua capitro del Evangelio lao Sancta Luco, ie la comenzo della publica vivo de Jesuo. Johano, quio estas parenzo de Jesuo, prescribas tion quion li vidis cae audis dum la bapto de Jesuo. En citio legajo, Johano shainas certa pri la rolo de Jesuo. Aliai postai eventoi montras liain duboin pri Jesuo. La agado de Jesuo surprizas Johanon, cae foie li sentas sin iom confusita. Johano sendas messagioin cae petas clarigoin. Foie ancao ni nun spertas similan momentoin de dubo. Ni demandas al ni mem, cial tio au citio ocasas? Cial la amanta cae justa Dio permessas catastrofoin cae suferadon? Effective, nia limigita compreno pri Dio ne provisas convincan respondon, sed contraue in diversae momentoi de pregiado cae merindae ocasajoi della ciutaga vivo, foie ni ancao rencontas iomete la mano de Dio. La malfacila espertoi tutte ne nulligas tioin gioiegain. Ambau havas rolon en nia vivo con Dio. La Signoro, quiu amas nin, donu al ni la saggezzon cae la coragion, fidele daurigi la gioiegan cae foie dolorigan interrelaton con Dio.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultona de nia programo en Esperanto. Yes, necessas pregi sen cese, petante insiste al Dio la grandan donazon de la unuezzo inter ciui discipoli de la Signoro, deirante la vortoi de Sancta Paulo al Tesalonicanoi, electitai ciel temo por la ciara, pregio semaino por la unuezzo de la Cristanoi, Benedicto la Dexesa, cimatene iel Angeluso, instigis la Ecclesion daurigi la pregiadon, porque ciui estu unu, la unuezzo estas donazzo de Dio, cae fructo de la agado de lia spirito, pro tio gravas pregi, iu plini al proximigas al Cristo, per la convertigio al lia amo, des plini al proximigas ancau unui al aliai.
Memorigante che venontan vendredon li estos en la Roma Basilico de Sancta Paulo, exter la muregoi, por la vesperae pregioi, ferma della semaino por la unuezzo, Benedicto la Dexesa instigis ciuin travivi la nunain tagoin en etoso de pregiante ausculto della Spirito di Dio, porque ocasu signifai antauen pascioi alla plena cunulezzo de ciui discipuloi de Cristo. Ciiare, ciel conate, estas la centa foio che oni solenas la pregio semainon por la unuezzo. Gi estas intuizio de anglicana pastro Paul Watson, quiu en 1908 proponis la iaran octagan pregiadon por la unuezzo della cristanoi. Lau lia intenso, unuezzo signifis revenon al la romcatolica ecclesio.
Por multai cristanoi, tamen, la ideo reveni alla unuezzo cun Romo malebligis aligion alla pregioi della catolicoi. Tion rimarchigis en 1936 abato Paul Couturier de Liono, quiu startigis, en la samai datoi, la semainon da universala pregiado por la unuezzo della cristanoi. La evento pli cae pli crescis, cae farigis ecumena rendevuo tre sentata.
Romo, la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, pri quiu parolis Benedicto la Dexesa, iela Angeluso, comencigis antau hiero, cae la papo havis tui gravan ecumenan rencontigion. Li acceptis audience luteranan ecumenan delegation el Finlando, quiu venis al Romo, ocase della festo de Sancta Henrico, patrono de tiu lando. Benedicto la Dexesa indicis la valoron della pregiado kiel regian pordon de ecumenismo. La pregiado nin gvidas rigardi la regno de Dio kai la unuezon de la ecclesio lau nova maniero, kiu plifortigas niain ligiloin de cunulezzo kai ebligas al ni alfronti curage la dolor plenain memoroin, la socialain problemoin cae la homain malfortajoin, cioi estas plei granda parto de niai dividoi.
Romo, en plazzo Sancta Petro, pregis cimatene cun la papo, miloi da geiunuloi, ciui alvenis por montri signon de amemo cae solidarezzo al li, post la eventoi occasintai en la unua Roma Stata Universitato. La inviton faris al ili la Roma Vicario, Cardinalo Camillo Ruini, post la annoncitai mal respectai manifestazioi, ciui decidigis la papon resigni. Je la partopreno en la inauguro de la studoiaro en la Roma Universitato.
La parolado, cion la papo persone farus en la universitato, sed cion legis professoro, estis intensa texto, himnado al liberezzo cae al respondezzo della ratio, ciu ne devas fermici fronte al grande messaggio ciu venas el la credo. Tio della papo estis al voco ne lazigi dom la sercio della vero. Cion havos por fari au por diri la papo en la universitato, sin demandis Benedicto la Dexessa, certe li substrecis, li ne devas trudi al la aliai lau autoritatezza maniero, la credon, ciu povas esti donazata nur libere. Tasco de la papo estas male, conservi veca la sentemon por la vero, ciam inviti de nove la ration, exerci la veron, la bonon, dion, cae, lau citiu irado, instigi gin, ecvidi la utilain lumoin, cui aperis dum la historio de la cristana credo, cae tiel percepti Jesuon Christon, ciel la lumon, ciu briligas la historion, cae helpas trovi la voian al la estontezzo.
Post la lego de la parolado, la ceestantai autoritatuloi staris cae longtempe applaudis. Iliai intervenoi caracterisigis per la esprimo de forta bedauro cae chagreno pro la occasintai eventoi. La rectoro de la universitato substrecis che ne estas accepteblai ideologiai vetooi el ia ain spezzo. Ciui devas ricevi locon cae respecton. Pli drasta star puncto estis tio de la Roma urbestro. Tio qui ocasis, li diris, estas neacceptebla por democratiulo. Neniam povas ocasi, pro ia ain motivo, li aldonis, che ne toleremo forprenu la parola raiton al iu ain. Nenia case, cae des malpli concerne temoin ligitain cun la universalai homai raitoi, cae ciam esprimitian opinion estas homo ciel Benedicto la Dexessa, ciu, por milionoi cae milionoi da personoi en la tuta mondo, representas altegan, cae ne preter attenteblan spiritan, culturan, cae moralan orientadon.
Vatican Urbo, venontan jaudon oni presentos en la Gazetara Salono della Sancta Seggio la messagion della Papo por la Onda tago de soci comunichiloi. La ciare electita temo estas soci comunichiloi ie la cruz voio inter protagonistemo cae servado. Serci la veron por condividigin.
Romo, la hispana pastro Adolfo Nicolás estas la nova superulo de la Jesuitoi. Electis lin hieraŭ matene la generala congregazio de la Compagnio de Jesuo. La nomon de la nova superulo oni tui comunicis alla papo. Pastro Nicolás, posteulo de pastro Peter Hans Kolvenbach, estas 71 jaraĝa, 29 posteulo de Sancta Ignazio de Loyolo. Naskita la 29 de aprilo de 1936 en Palencia, Hispanio, la nova superulo de la Jesuitoi studis teologion en Tokio, kie li ancau pastrigis. En Japanio li restis dum plurei iaroi, unue kiel professoro pri lausistema teologio en Tokia Universitato, kai post pauso en Filipinoi kiel rectoro de lerneio en Tokio, kai poste estro de la landa ordeno. Hodiaŭ posttagmeze la Jesuitoi kiuj partoprenis en la generala congregazio della ordeno cun celebris Duncan Mason en la Roma pregeio de Jesuo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.